المشكل الباري علام الأخباري.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toplaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах, Алла Субханала Тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде 197-ші аятқа келіп тоқтаған болатынбыз. 196-ші аятта Алла Субханала Таала қажылық, умра және қажылық умра кезінде адамның басына қиындық түсіп, ауырып қалып, шашын алатын болса, немесе ауырып сырқаттанып қалып, немесе басқа бір себеппен қажылығын, умрасын жасай алмай қалса не істеу керек сол мәселелерді баяндаған. Келесі 197-ші аятта Алла Субханала Тааля айтады: "Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Аль-хаджу ашхурум маълумат. Фаман фарада фиихин аль-хаджа фала рафаса вала фусука вала джидала фил-хадж. Ва ма тафъалу мин хайри яъламуху Аллах. Ва тазаввуду фа инна хайра аз-зади ат-тақва ваттақуни я улил-албаб." Қажылық уақыты мағлұм айлар, яғни белгілі айлар. Хәм кім сол айларда қажылықты міндеттенсе, онда қажылықта жұбайымен жақындасу, пасықтықтар, күнәлер, дау-дамайлар жасауға болмайды. Хәм сендер қайсы бір қайырлы іс қылсаңдар, оны Алла біледі. Сондықтан жол азық алыңдар, шын мәнінде жол азықтың ең қайырлысы, ең қайырлысы тақуалық, менен қорқыңдар уа ақыл иелері. Аллаһу субханаһу ва тааля бұл жерде бізге жалпы бірінші қажылықтың уақытын, қажылық айларын баяндап беріп жатыр. Алла субханаһу ва тааля аль-хаджу ашхурум маълумат, қажылық мағлұм болған, белгілі болған айлар деді. Ол қай айлар? Ғұламаларымыз ол жайында айтқан: Шәуәл айы, Зүл-Қиада айы және Зүл-Хиджа айының 10 күні. Яғни осы айлар қажылық айлары болып табылады. Сол уақыттан бастап адам қажылыққа ниеттеніп, сол уақыттан ихрамын киіп, мысалы әлгі алдын ала қажылық жасамақшы болған, тәмәттуа жасамақшы болған адам сол уақыттан келіп умрасын жасап, ары қарай қала беруіне болады. Яғни жалпы осы қажылық айлар болып табылады. Алла субхана ва тааля бізге айтады: "Фаман фарада фиихин аль-хаджа." Енді осы айларда кім қажылыққа ниеттенсе, қажылықты міндеттенсе, онда фала рафаса вала фусуқ. Рафас дегеніміз жалпы әйелмен жақындасу және соған қатысты мәселелер. Яғни адам қажылыққа ниеттенгеннен кейін, қажылық ихрамын кигеннен кейін ол адамға әйелімен жақындасуға, соның кіріспелерін жасауға және осы төсек мәселелеріне қатысты әңгімелерді айтуға тыйым салынады. Алла субханаһу ва тааля фала рафас дейді. Фала рафас, яғни ондай сөздерді айту жоқ дейді. Бұл жерде айту жоқ деген сөз жалпы солай айтылмасын, айтпаңдар деген мағынадағы сөз болып табылады. Құранда Алла субханаһу ва тааля осылай кейде, мысалы, бір нәрсені жоқ дейді, мағынасы солай істемеңдер деген мағынада. Кейде Алла субхана ва тааля бір нәрсе жайында хабар береді, мағынасы солай істеңдер деген мағынада болады. Сөздің мағынасы солай болады. Мысалы, Алла субхана ва тааля Құран кәрімде «Уәл-валидату юрдиъна аулядахунна хаулайни камилайн». Аналары балаларын екі жыл, толық екі жыл емізеді дейді. Емізеді деген бұл жерде хабар болып тұр. Негізінде мағынасы хабар емес, мағынасы бұйрық. Себебі кейбіреулер 2 жыл емізеді, кейбіреулер 2 жыл емізбейді, 1 жыл емізеді, кейбіреулер одан да аз емізіп жатады. Бірақ Алла субханаһу тағала бұл жерде 2 жыл емізсеңдер сол жақсырақ, сол абзалырақ деп абзалырақ болған нәрсені бұйырып жатыр. Сол сияқты Алла субханаһу тағала бұл жерде фала рафас олай, яғни ондай нәрсе жоқ деген кезде мағынасы, яғни олай істемеңдер деген мағынада. Уала фусуқ және сондай-ақ пасықтық, яғни күнәға қатысты, күнә болған түрлі сөздер, іс-әрекеттер. Уала джидала фил хадж. Уала джидала фил хадж. Және сондай-ақ даудама, яғни сөз таласу, біреумен ұрысу, керісу. Алла субханаһу тағала бұның барлығын қажылықта жасауға болмайды дейді. Кім қажылыққа осы айларда ниеттенсе, қажылық ихрамын киетін болса, қажылыққа жолға шығатын болса, онда фала рафата ва ла фусуқа ва ла джидала фил хадж. Ол адам біреулермен артық сөзге бармауы керек, ұятсыз сөздерді айтпауы керек, адамдармен таласып, ұрыспауы керек. Кімде-кім осылай қажылыққа барып, солай қажылығын атқарып, сабырлықпен ол жақта көрген қиындықтарға сабырлық танытып, қажылығын көркем түрде жасайтын болса, ол адам иншалла үйіне анасынан туылған халде, анасынан туылғандай халде, күнәсінен арылған күйде жағдайда қайтады. Ол жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: "Мен хаджа лиллах, кімде-кім Алла разылығы үшін қажылық жасаса, және лам ярфус ва лам яфсуқ, сол қажылығында бір ұятсыз сөздерді айтпаса, күнәстерді істемесе, дөрекілік танытпаса, сабырлы болып, сондай көркем түрде қажылығын жасайтын болса, раджаа кайауми валадатху умму, анасынан туылған күндегі халінде, яғни анасынан туылған кезде күнәдан пәк болса, иншалла сондай күнәдан арылған халде қажылықтан оралады дейді. Бұл әлбетте қажылықтың Алла тағаланың алдында қабыл болуының шарты және қажылықтың әдебі болып табылады. Ал енді бір адам қажылықтың кезінде ұрысса, ұрыс керіске барса, біреумен таласса, сөз таластырса, немесе ұятсыз сөздерді айтатын болса, бұл адамның қажылығы бұзылады ма деген мәселеге қатысты ғұламаларымыз, яғни оның сыртқы көріністе жалпы қажылығы бұзылмайды дейді. Ал енді әйелмен қосылу ол бөлек мәселе. Тек қана яғни сөз деңгейінде, мысалы ұятсыз сөздерді айтса, немесе біреумен ұрысса, боғауыз сөз айтып қоятын болса, бұл адамның қажылығы сауабынан, бұл адам қажылық сауабынан махрұм болуы мүмкін, Алла тағаланың алдында қабыл болмауы мүмкін дейді. Сондай қауіп бар. Ал бірақ сыртқы әрекетінде ол адамға сенің қажылығың қабыл болған жоқ, болды қажылығың дұрыс емес деп айта алмаймыз. Себебі негізгі ол жердегі мәселелер, сол бағанағы арафатта тұру, мынандай сыртқы бір шариғат тыйым салған қажылық кезінде істерді істемеу, Муздалифаға барып қону, Минада қону, тасату деген секілді. Ал енді сол жолында, сол қажылығында әдеппен жүру, артық сөз сөйлемеу, сабырлық таныту, ұятсыз сөздерді айтпау, бұның барлығы қажылықтың ішкі шарттары, ішкі әдептеріне кіреді. Яғни кім сол шарттарымен, ішкі әдептерімен бірге орындайтын болса, иншалла қажылығы қабыл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям, ол адам анасынан туылған кезде қалай күнәдан пәк болған болса, солай күнәлерінен арылады және үйіне иншалла үйіне таза болған халде оралады деді. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Сендер қандай да бір жақсылық амалдарды жасайтын болсаңдар, әлбетте Алла тағала оны біледі, міндетті түрде Алла тағала ол сауабыңды иншалла ертең еселеп қайтарады. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Алла субханаһу тағала аятының жалғасында сондықтан қажылыққа жол азық алыңдар деді. Жол азық алыңдар. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Жол азықтың ең хайырлысы тақуалық деді. Яғни адам қажылыққа шығатын кезінде тек қана оған материалдық жағынан дайындалмастан, сол жол азығын алып, көлігін дайындағандай тақуалығын да өзінің бір ретке келтіріп, өзін рухани ретке келтіріп, рухани жағынан да дайындалуы керек. Адамдар қажылыққа шығатын кезде ең бірінші сол әззәду ар-рахила жолдағы жейтін тамағын, көлігін реттейтін болған. Әлбетте, бұл нәрсе маңызды. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллах осыған қатысты жақсы мәселе айтады. Адамдар қажылыққа шығатын кезде жол азға алады дейді. Әсіресе бұрынғы кездерде апталап, айлап жүретін кездерде көптеп жол азға алатын болған. Қазіргі таңда мына жақтан ұшаққа мінесіз, 5-6 сағаттан кейін Жидда қаласынан түсесіз. Енді қазір ондай бір қатты мұқтаждық жоқ. Бұрынғы уақытта жол азыққа көп мұқтаждық болған. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллах айтады, адамдар қажылыққа шыққан кезде жолға, сапарға, ұзақ мерзімге шыдайтын, жолда бұзылып кетпейтін тамақ алады деді. Яғни, сен жолға шығып жатсаң, бағанағы салат, әлгі майонез араласқан помидор, қызанақ, қияр алмайсың. Немесе бағанағы оливье салатын, немесе тағы да басқа сол секілді 1-2-3 сағатта бұзылып кететін нәрсе алмайсың. Жолға алған кезде мысалы қайнатылған ет, тағы да басқа сол сияқты, яғни ұзақ шыдайды деген, немесе бағанағы қақталған ет, сондай тамақ аласың. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллах айтады, тура сондай тамақ алғандай, жолда, жарты жолда бұзылып қалмайтын тамақ алғандай, амалыңды да солай қамдан дейді, амалыңды да солай ет дейді. Яғни амалың да ертең ахиретке жетпей жарты жолда шіріп кететін, бұзылып кететін амал болып қалмасын дейді. Жол азығыңды қалай жақсы қылып алсаң, өзіңді солай тақуалық тұрғысынан да дайында, рухани кемелденіп, рухани сол керемет қажылықты Алла Тағала талап еткенде қажылықты орындауға дайындалып бар дейді. Уатазауаду фаинна хайра зади тақва. Жол азықтың ең хайырлысы тақуалық деді. Яғни адамға жол азық болатын, әсіресе ахирет сапарында жол азық болатын ең хайырлы нәрсе бұл адамның тақуалығы болып табылады. Себебі адам бұл дүниеде ахиретке сапар шегіп бара жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл дүниеде бір бөтен адам секілді, немесе әлгі сапарда кетіп бара жатқан адам секілді бол деді. Адам бұл дүниеде шынында да ахиретке қарай сапар шегіп бара жатыр. Енді сол ахиреттік сапарда адамға ең қажет болған нәрсе бұл тақуалық. Алла субханаһу ва тағала жол азықтың ең хайырлысы тақуалық. Тақуалықтарыңды реттеңдер, тақуалыққа қол жеткізіңдер және тақуалықпен қажылық атқарыңдар деді. Уаттақуни я улил албаб, менен қорқыңдар уа ақыл иелері. Менен, яғни Алла Тағала айтып жатыр, менен ғана қорқыңдар уа ақыл иелері дейді. Алла субханаһу ва тағала әрі қарай 198-ші аятта лайса алейкум джунахун ан табтагу фадлан мин раббикум фа иза афадту мин арафатин фазкуруллаха индал машъарил харам вазкуруху кама хадакум ва ин кунтум мин қаблихи ламин ад-даллин. Қажылық кезінде Раббыларыңнан бір кеңшілік, несібе тілеулеріңнің еш күнәсі жоқ. Яғни несібе тілеулеріңнің деген, яғни несібелеріңді іздеулеріңнің, сауда сатықпен айналысуларыңның еш күнәсі жоқ дейді. Ал Арафаттан қайтқан сәттеріңде Муздалифа тауындағы қасиетті орында Алланы зікір етіңдер. Һәм бұрын адасушылардан болсаңдар да, сендерді тура жолға салғандығы үшін Алланы еске алыңдар дейді. Алла субханаһу ва тағала бұл аятта қажылыққа қатысты бір мәселені бізге баяндап жатыр. Ол да болса қажылық кезінде сауда сатықпен айналысу мәселесі. Көп адамдар қажылыққа барған кезде сол жақта саудамен қосымша айналысатын болған. Бұрынғы уақытта қарайтын болсақ сондай, қазіргі уақытта да, соңғы уақыттарда бұл үрдіс тоқтап қалды, бірақ осы 90-шы жылдардың басында біздің елден қажылыққа баратын адамдар сол жаққа бал алып баратын. Оны өзіміз көзімізбен көрдік, бал алып баратын. Себебі жалпы біздің елдерде, біздің елдердің балы жалпы ол жақта жақсы бағаланады. Және одан кейін балдың бағасы ол жақта қымбат бізбен салыстырғанда. Сол үшін қажылар алып барып, сол жақтағы студенттер арқылы әйтеуір адам тауып сөйтіп өткізіп жататын. Енді алдыңғы уақытта адамдар қажылық кезінде сауда жасаудан басында қорықты. Және одан кейін Құранда Алла Субхана Тағала фала рафаса ва ла фусука ва ла джидала фил хадж, яғни қажылық кезінде сөз таластырмасын, бағана ұрыс керіске бармасын деді. Енді осы аяттардан адамдар сауданы харам деп түсініп қалды. Кейбір адамдар, неге себебі? Сауда кезінде сөз таластыру, бағанағы ұрыс керіске барып қалу көп болады. Енді дүние жүрген жерде, ақша жүрген жерде солай болады. Мысалы, кейде адамдар саудаласуда шектен шығып кетеді, кейде дауыс көтерілуі мүмкін, тағы да басқа да сол секілді оқиғалар орын алып жатады, жағдайлар. Адамдар осы аяттардан қажылық кезінде сауда да жасауға болмайды екен деп түсінген кезде Алла Субхана Тағала осы аятты түсірді. Лейса алейкум джунахун ан табтагу фадлан мин раббикум. Қажылық кезінде Алла Тағаланың несібесін іздеулеріңнің, яғни қосымша сауда сатықпен айналысуларыңның ешқандай күнәсі жоқ деді. Ибн Умар радиаллаху анхумаға бір кісі келіп, маған адамдар қажылығың қабыл болмайды деп жатыр. Біз сол бір-екі тірлікпен айналысып едік, осы жерге келген кезде сауда сатықпен айналысып едік, адамдар маған осылай деп жатыр деген кезде Ибн Умар радиаллаху анхума әлгі кісіге Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға да осындай сұрақ қойылған еді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үндеген жоқ. Кейін осы аят түсті, осы аят түскеннен кейін осы аятты оқып берді деп. Лейса алейкум джунахун ан табтагу фадлан мин раббикум. Қажылық кезінде Алла Тағаланың, Раббыларыңның несібесін іздеулеріңнің ешқандай күнәсі жоқ, ол бір оқасы жоқ, ол бір күнә іс емес деген осы аят түсті деді. Яғни сауда сатық мәселесі әлгі уала джидала фил хадж, қажылық кезінде пікір таластыруға, даудамайға баруға болмайды деген аяттың аясына кірмейді. Алла Субханаһу ва Тағала сауда сатыққа рұқсат берді. Енді әлбетте бұл жердегі сауда саттық ғұламаларымыз бір ауыздан айтады, қажылықты жасауға, қажылықтың амалдарын жасауға кедергі келтірмейтін сауда саттық дейді. Егер кедергі келтіретін болса, онда ол сауда саттық дұрыс емес. Неге себебі? Сіздің ол жердегі негізгі мақсатыңыз дүние табу емес, негізгі мақсатыңыз бұл Алла Тағаланың разылығын табу, яғни ахиреттік сауда, дүние саудасы емес. Дүние саудасынан ахиреттің саудасы жоғары тұрады, маңыздырақ. Егер ахиреттік саудаға дүниенің саудасы кедергі келтіріп жатса, онда ол нәрседен бас тарту керек. Енді адам қанша жол жүріп, Алла Тағаланың разылығын қалап, қажылыққа барып, бірақ қажылық кезінде уақытының барлығын сауда сатықпен өткізіп алса, дүние жинаумен өткізіп алса, әлбетте бұл өкінішті жағдай болып табылады. Өкінішті іс. Сол үшін де имам Абу Хамид аль-Ғазали рахимахуллах негізінде қажылықтың әдептерінен, қажылықтың амалдарынан басқа іспен айналыспау деді. Яғни абзалы, егер мүмкін болып жатса, ешқандай сауда сатықпен айналыспастан құлшылықпен әуре болу, құлшылықпен уақытты өткізу. Мұқтаж болып жатсаң деді. Имам Абу Хамид аль-Ғазали, егер мұқтаж болсаң, бағанағы қайтатын ақшаң, сол жақта жүретін ақшаң жетпей жатса, ол кезде сауда сатықпен айналысуға болады, бірақ негізінде сауда сатықпен айналыспаған дұрыс деп өзінің Ихья Улумуддин кітабында қажылық мәселесіне, қажылықтың ішкі әдептеріне тоқталған кезде айтып кеткен. Енді жалпы ол күнә болып табылмайды. Имамдарымыз бұл сауда саттық сол қажылықтың кезіндегі сауда саттық деді. Әбу Муслим деген ғалым бұл қажылықтан кейінгі сауда саттық деген көзқарасты айтқан. Яғни қажылықтың кезінде сауда саттықпен айналысуға болмайды, қажылық біткеннен кейін барып сауда саттықпен айналысу керек деген. Ол кісі бұл аятты әлгі екінші басқа бір аятпен салыстырады. Сол аятқа ұқсас деді. Сол аятқа қияс жасайды. Алла Субхана ва Тағала Құран Кәрімде فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Намаз бітсе, жер бетінде тараңдар және Алланың рызығын, жақсылығын іздеңдер деген Жұма сүресінің 10-шы аяты. Бұл аятта Алла Субхана ва Тағала намаз біткеннен кейін Алланың кеңшілігін, Алланың рызқын, несібелеріңді іздеңдер деп жатыр. Ондай болатын болса, қажылық кезінде де қажылық біткеннен кейін сауда-саттық жасауға болады деген көзқарасты айтқан. Негізінде дұрысы бұл мәселеде әлбетте жұмғыр басым көпшілік ғалымдардың көзқарасы болып табылады. Себебі Алла Субханаһу Тағала фаиза афадту мин арафатин деп келесі аяттағы келесі сөзде арафаттан түссеңдер немесе арафаттан қайтсаңдар деп айтып жатыр. Яғни бұл сауда-саттық арафатқа барудан алдыңғы сауда-саттық. Яғни қажылық кезіндегі сауда-саттық. Себебі Алла Субханаһу Тағала одан кейін фаиза афадту мин арафатин арафаттан қайтсаңдар, яғни Муздалифаға қарай шықсаңдар деп айтып жатыр. Ондай болатын болса, бұл сауда-саттық сол арафаттан алдыңғы сауда-саттық болып табылады. Және әлгі Ибн Омар радиаллаху анхумаға келіп сұрақ қойған кісі де арафаттан алдыңғы сауда-саттық сұраған еді. Алла Субханаһу Тағала ары қарай аяттың жалғасында айтады: «Фаиза афадту мин арафатин фазкуруллаха инда аль-машъарил харам». Ал арафаттан қайтқан сәттеріңде Муздалифа тауындағы қасиетті орында, аль-машъарил харам деген жалпы Муздалифаның ішіндегі бір мекен болып табылады. Енді әлбетте ол жерге адамдардың барлығы қазіргі кезде сыймайды. Жалпы сол Муздалифада деп те алуға болады. Яғни арафаттан қайтқан сәттеріңде Муздалифа тауындағы қасиетті орында Алланы зікір етіңдер. Егер ол жерде зікір ету мүмкін болмаса, онда басқа жерде зікір етіңдер. Бірақ сол Муздалифаның ішінде болсын. Яғни Муздалифаның өзінің территориясы бар. Сол территорияның ішінде болу керек. Алла Субханаһу Тағала арафаттан, арафат дегенде бұл жерде жалпы фаиза афадту мин арафат, арафаттардан тікелей аударатын болсақ, арафаттардан қайтсаңдар деп жатыр. Не үшін арафаттардан деп жатыр? Арафат сөзі арафа сөзінің, яғни арафа деген жекеше түрі, арафат деген соның көпше түрі. Неге арафат деп айтып жатыр? Жалпы арафа тауы ол бір мекен, бір жер болып есептеледі. Бірақ қажылар топ-топ болып барып, әр ел белгілі бір жерге түседі, екінші бір ел екінші бір жерге түседі. Осылайша адамдар топ-топ болып арафатта тұрады, арафатта дұғаларын жасайды. Алла Субханаһу Тағала, яғни әрбір адамның тұрған жерін жеке арафат деп айтып жатыр. Оның барлығы бір мекен болып табылады. Бірақ адамдар солай бөлініп-бөлініп тұрады. Оны қажылыққа барған әрбір адам жақсы біледі. Қажылыққа барған әрбір адам жақсы біледі. Әрқайсының өзінің шатыры болады, өзінің тұратын жері болады. Алла Субханаһу Тағала сол арафаттан қайтатын болсаңдар, фазкуруллаха инда аль-машъарил харам. Машъарил харам деген жерде Алланы зікір етіңдер деді. Алланы зікір етіңдер деген сөзге қатысты ғұламалардың немесе басым көпшілік ғұламалардың көзқарасы, яғни сол жаққа барып шам мен ақшам намазы мен құптан намазын оқыңдар, біріктіріп оқыңдар деген мағынада деді. Жалпы бізде Ханафи мазхабында намазды тек қана осы Арафат тауында және Муздалифада біріктіріп оқуға болады. Арафатта екінді намазы мен бесін намазы біріктіріп оқылса, Муздалифада ақшам намазы мен құптан намазы біріктіріп оқылады. Осы екі жерде біріктіріп оқуға рұқсат етіледі. Яғни жолда оқымастан Муздалифаға жетіп, сол жақта біріктіріп оқыңдар деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда жолда ақшам намазын оқымақшы болған адамға ас-салату амамак, намаз алдыңда деді. Яғни Муздалифаға барасың, Муздалифаға жеткеннен кейін оқисың деді. Жалпы арафаттан адамдар күн батқаннан кейін шығады. Енді күн батқаннан кейін кейбір адамдар жолда ақшамды оқымақшы болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жоқ, ақшамды Муздалифаға жетіп құптаннан бірге оқимыз деді. Алла Субханаһу Тағала Құранда соны айтып жатыр. Арафаттан қайтқан сәттеріңде қасиетті орында Алланы зікір етіңдер деді. Машъарил харамда ол жерде болмаса, онда сол Муздалифаның ішінде ақшам мен құптанды біріктіріп оқыңдар деп жатыр. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Және сондай-ақ бұрын адасушылардан болсаңдар да, сендерді тура жолға салғандығы үшін Алланы еске алыңдар, Алланы ұлықтаңдар, Аллаға мақтау айтыңдар дейді. Уламаларымыз осы аяттарға негізделіп, жалпы Муздалифада, жалпы қажылық кезінде көптеп Алланы зікір ету керек дейді. Яғни, кейбір уламалар әлгі Машарил Харамда Алланы зікір етіңдер дегенге қатысты, яғни сол жақта көптеп Алла Субханала Тааланы зікір ету керек деп түсіндірген. Солай зікір ету керек деп түсіндірген. Көптеп зікірде болу керек, истиғфарда болу керек дегенді айтқан. Алла Субханала Таала ары қарай 199-шы аятта "Фумма афиду мин хайсу афада ан-нас ва астагфируллаха инналлаха ғафуру рахим". Сосын Арафаттан адамдар қайтқан жақтан қайтыңдар да Алладан кешірім тілеңдер. Асылында Алла аса кешірімді һәм мейірбан дейді. Енді бұл жерде Арафаттан деп, яғни негізі тафсирді беріп, яғни мағына беріп аударыпты. Негізі "Фумма афиду мин хайсу афада ан-нас" деген сөзді тікелей аударатын болсақ, сосын адамдар қайтқан жақтан қайтыңдар дегенді білдіреді. Енді кейбір уламалар осы аятқа қатысты, яғни бұл жерде Муздалифадан Минаға қайту айтылып жатыр дейді. Бірақ негізінде басым көпшілік уламалар бұл жерде Алла Субханала Тааля Құрайшқа тағы да сол Құрайш секілді ұстанымда болған, Құрайштың ұстанымында болған Хумс деген тайпаға қатысты айтып жатыр дейді. Олар негізі Арафатқа бармай Муздалифадан шықпайтын еді. Муздалифа сол харамның территориясына кіреді. Олар "біз осы харамның иесіміз, біз басқа адамдар сияқты емеспіз, сол үшін біз Арафатқа бармаймыз, сол Муздалифада тұрып, Муздалифадан қайтамыз" деген көзқараста болған. Алла Субханала Тааля сол адамдарға бұйырып жатыр. "Сумма афиду мин хайсу афада ан-нас". Сосын, яғни сендер де сол адамдар қайтқан жақтан қайтыңдар, яғни сендер де Арафатқа барыңдар, Арафатта тұрыңдар, Арафатта дұға жасаңдар. Сөйтіп, одан кейін адамдармен бірге Муздалифаға келіңдер дейді. Осы негізгі басым көпшілік уламалардың көзқарасы болып табылады. Және оған осы аяттың түсу себебі де дәлел болады. Енді кейбір уламалар, қазір біз айтып кеткенде Имам Дахак тағы да басқа да бір-екі уламалар бұл жерде Алифада, яғни қайту, Муздалифадан Минаға қайту деп түсіндірген. Алла Субханала Тааля Құрайшқа қажылықтың үкімдері баршаға ортаға екендігін айтып жатыр. Сен харамда тұратын адам болсаң да, харамнан хилге, яғни харамның территориясынан шығып, сол Арафаға баруың керек дейді. Арафа негізі харамның территориясына жатпайды. Барып сендер де Арафатта тұруларың керек, Арафатта дұғаларың жасауларың керек деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және сахабалар Арафатта тұрып дұғаларын жасайтын еді күн батқанша. "Вастағфируллаха инналлаха ғафуру рахим". Және Алладан кешірім тілеңдер, асылында Алла аса кешірімді һәм мейірбан дейді. Алла Субханала Тааля ары қарай аяттың жалғасында, яғни 200-ші аятта "Фаиза қадайтум манасикакум фазкуруллаха кәзикрикум абаакум ау ашадда зикра". Және рәсімдеріңді өтеп болған соң Алланы ата-бабаларыңды зікір еткеніндей, немесе ата-бабаларыңның зікір еткеніндей не одан да күштірек көбірек зікір етіңдер дейді. "Фамина наси ман якулу раббана атина фид дунья ва ма лаху фил ахирати мин халақ". Адамдардың арасында "Раббымыз бізге үлесімізді осы дүниеде бер" дейтіндер бар. Һәм ол үшін ахиретте еш үлес жоқ дейді. Алла Субханала Тааля бұл жерде жалпы манасик, яғни құлшылықтарыңды, қажылық құлшылығын жасап болғаннан кейін Алла Тағаланы көптеп зікір етіңдер. "Кәзикрикум абаакум". Әкелеріңді, аталарыңды қалай зікір еткен болсаңдар, солай одан да көбірек зікір етіңдер деп жатыр. Яғни жалпы арабтар қажылықтан кейін, қажылық амалдарын жасап болғаннан кейін отырып алып, әрқайсысы өзінің атасын мақтап отырып алып, сондай "біз сендерден абзалмыз, біз пәленшеміз, біз түгеншенің ұлдарымыз, біздің ата-бабаларымыз мынандай болған, біздің ата-бабаларымыз мынандай ерліктер істеген" деп өзара мақтанатын болған, кейде өлең құрастырып, сол өлеңдерді оқитын болған. Алла Субханала Тааля ол нәрсеге тыйым салып жатыр. Сендер қалай алдынан ата-бабаларыңды айтып мақтанған болсаңдар, тура солай Алла Тағаланы зікір етіңдер және одан да көбірек зікір етіңдер деп жатыр. Немесе одан да көбірек етіп зікір етіңдер. Яғни Алланың зікірімен айналсыңдар, ата-бабаларыңды айтып мақтанумен емес деп Алла Субханала Тааля ол әдетке, арабтардың ол әдетіне тыйым салып жатыр. Яғни, жалпы қажылыққа барған кез келген адам отырып, қажылықтан кейін өзінің ата-бабасын әңгіме қылмастан негізі көптеп Алла Тағаланы зікір етіп, Алланың құлшылығында болуы қажет. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Енді сол қажылық кезінде кейбіреулер барып тек қана дүние сұрайтын болған. Мүшриктер тек қана дүние сұрайтын болған, ахиретін сұрамайтын болған. Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Кейбір адамдар бар деді. Олар رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Я Алла, осы дүниеде бізге бер. Я Алла, маған бай, мені бай ет, маған бақ-дәулет бер, маған дүние бер, маған мансап бер, маған басқа бер деп тек қана дүниесін сұрайды. Алла субханаһу ва тааля сондай адамдар бар деді. وما له في الاخره من خلاق برق اخرتте олардың ешқандай үлесі болмайды деді. Ахиреттен олардың ешқандай үлесі жоқ, олардың несібесі жоқ деді. Ал енді екінші бір адамдар, ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Және олардың адамдардың арасында Раббымыз бізге осы дүниеде де жақсылық бер, ахиретте де жақсылық бер және бізді тозақ отынан сақтай гөр дейтіндер бар деді. Міне соларға қатысты «Улайка ләхум насибу мимма кәсабу, валлаху сәриуль хисаб». Соларға істеген істерінің үлесі болады, Алла есепке жүйрік деді. Яғни екінші бір адамдар, бұлар әлбетте Алла Тағаланың сүйікті құлдары, Алла Тағаладан екі дүниенің жақсылығын, екі дүниенің хайырын сұрайды. Бұл дүниенің және ахиреттің. Адамның дұғасынан оның нені уайымдайтындығын білуге болады. Бір адамдардың уайымы тек қана дүние, сол үшін «Раббана атина фид дунья», тек қана дүниеде бер дейді. Бірақ олардың ахиреттен ешқандай несібесі жоқ. Ал енді екінші адамдар бұл дүниені де ойлайды және ахиретте ойлайды. Тіпті кейбір ғұламалар бұл дүниенің жақсылығы, жақсылығының өзі де бұл дүниеде білім бер, ізгі амал бер деген сөз дейді. Яғни ол дұғалары да ахиретке қатысты дейді. Бұл дүниедегі жақсылық ол сенің ізгі амалың және білімің дейді. Я Алла, бізге өзіңе дұрыс құлшылық жасайтындай, өзіңнің разылығыңды іздеуге көмектесетін білім бер. Және бізге сол білімімізге амал ететіндей мүмкіндік бер, бізге жақсы амалдарды нәсіп ет деп олар дұға тілейді деген. Екінші бір ғұламалар, жоқ, бұл жерде ізгілік дегенде дүние мәселесі деген көзқарасты айтқан. Жалпы бұл жерде атина фид дүния хасана, осы дүниеде Алла Тағала адамға қандай жақсылық беретін болса, соның барлығын бер. Ва фил ахирати хасана, және ахиреттің жақсылығын бер. Яғни ахиретте өзіңнің разылығыңды бізге нәсіп ет, өзіңнің жамал дидарыңды көруге бізге нәсіп ет деген мағынада дейді. Адам ахиретін уайымдаса, ахиретін Алла Тағаладан сұрайды. Сол үшін Алла Субханаһу ва тааля Құран-Кәрімде өзінің сүйікті құлдарының дұғасын келтірген кезде бізге үйретті, аятта келтірген кезде не деді? Олар Алла Субханаһу ва таалядан екі дүниенің жақсылығын сұрайды. Екі дүниенің жақсылығын сұрайтынын айтты. Хаблана мин азваджина ва зурриятина қуррата аъюн ва жаъална лил муттақина имама. Бізге бала шағамыздан, әйелдерімізден көзайымдық бер, оларды көздеріміздің қуанышы ет және бізді тақвалардың имамы ет деп сұрады. Яғни бізді тақвалардың көшбасшысы ет, бізді тақвалардың сол тақвалар керуенінің алдында ет, алдыңғы қатарында ет деп олар дұға тілейді. Алла субхана ва тааля сонда екі дүниенің жақсылығын сұрайтын адамдарға қатысты айтып жатыр. Улайка ләхум насибу мимма кәсабу. Соларға Алла Тағала сол дұғаларының, істерінің үлесін береді. Алла есепке жүріп дейді. Ондай болатын болса, біз әрдайым Алла Тағаладан екі дүниенің жақсылығын, екі дүниенің хайырын сұрауымыз керек. Тек қана дүниемен шектелмеу қажет. Иншалла осымен дәрісімізді тамамдаймыз. Бақара сүресінің қалған аяттарын иншалла келесі дәрістерде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.